Sagantaan kun kafaltii warra Joyce Meyer waliin hiriyaa ta'anii fi warra walitti dhufeenya tajaajila kanaa waliin qabaniin dhiyaata.
Haala hundumaa keessatti, wantoota hundumaa keessattis Waaqayyoof galata dhiyeessu kun namoota Kiristoositti jiraatan irraa kan eegamudha.
Meeqa keessantu kadhata? Meeqa keessantu deebii kadhata keessanii barbaadu? Tole, amma ani waa'ee kadhata booddee jechoota afaan keenya keessatti ba'anii waanin jechuu barbaadu ni hubattu. Jechoota afaan keenya keessatti ba'an kadhata keenya irratti dhiibbaa uuman waggoottan darban muraasa keessatti jecha mucaan keessan akka inni nagaatti jiraatuuf erga kadhattanii booddee inni na jala kashlabbee ta'inna? Kadhadhaa, dubbadhaa. Kadhadhaati, dubbadhaa. Tarii muraasni keessan kana yeroo dheeraatiif dhageessaniittu ta'a. Ani galgala har'aa nan dubbadha, irraas bartu. Garuu ilaa, in barbaaddu, anis nan barbaada. Waaqayyo waa'ee dubbii afaan koo irratti gadi fageenyaan natti dubbateera. Kanaaf har'a akkas jedheen isinitti hima. Ani deemsa dheeraa keessan dhufe. Garuu ani nama hir'uu malee miti. Akka namoota waa'ee isaanii baay'ee haasa'anitti. Akkasumas muraasni keessan immoo callisoodha. Waan tokko hin dubbattan garuu keessa keessanitti jira. Wanti jijjiiramuu hedduutu jira. Ameen. Ani jijjiiramuun barbaada. Fooyya'uu nan barbaada. Yeroo gubuu hin barbaadu ani jaartiidha. Jechuun koo bilisa ba'uu nan barbaada. Jechuun waggoottan 20 dura jijjiiramuuf waggaa 5 natti fudhate. Waan tokko irratti naanna'uu hin fedhu. Jechoonni Waaqayyo humna jecha afaan kootii akka natti mul'isuu fi sodaa Waaqayyo akka na barsiisu akkasumas jechi dubbadhu anattis ta'e namoota biroo miidhuu akka danda'u kana Waaqayyo duwwaatu mul'isuu danda'a. Kanaaf kun akka isin hin barbaachifne yaaddan achi teessanii dhiisuu dandeessu. Ani immoo ofii kootiif nan lallaba. Ameen. Raajii Isaayyaas 9 raajii Isaayyaas 58 boqonnaa baay'ee namatti toluu fi hin gammachiifne itti barreeffame. Garuu kallattii dhumaan waa'ee dubbii kadhataa fi jecha afaan yommus isin ana in waammattu anis isiniif nan deebisa. Gargaarsaaf gara kootti in iyyitu anis isin jala nan oowwaadha. Obbolaawwan koo meeqa keessantu kana jaallattu? Yoo ta'e jedhame isin nama cunqursuu yoo dhiiftan quba namatti qabdanii jal'ina namarratti dubbachuus yoo dhiiftan ani Waaqayyo kana karooraan dubbate akka isiniif deebisu barbaaddu? Yommuu na waamtan kadhannaan keessan akka deebi'u barbaaddu? Kanaaf kadhannaa keessan bu'aa akka qabu wanti gochuun isinirra jiru kunooti. Ani sadaasa yookiin muddee isa darbeetti akkasan godhe kadhannaa koo cimsuudhaaf kadhadhe. Kana jechuun garuu jilbeeffadhee yeroo dheeraa turaa miti. Kana jechuun yommuu karaatti adeemu kadhachuu, daawwachuudhaan kadhachuu, wantoota ilaaluudhaan battaluma sanatti kadhachuu, karaa 10 adda addaati. Kana jechuun yommuu karaatti adeemu kadhachuu, daawwachuudhaan kadhachuu, wantoota ilaaluu battaluma sanatti kadhachuu, waan hundumaarratti galateeffachuudhaan Waaqayyoon ol ol gochuun garuu kadhannaan koo deebi akka argatu nan barbaada. Waan bu'aa hin qabne tokkoof xiyyeeffannaa kennuu hin barbaadu. Kun yeroo koo gubuudha. Nan amana. Wanta naan argadhe isinifis nan hira. Waaqayyo waa'ee jecha afaan kootii gadi fageenyaan yommuu natti dubbatu, yommuu caalaatti kadhadhu, deebisaas battaluma sanatti yommuu argadhu, akka inni naa godhu nan amana. Maaliif isa booda immoo karaa isa biraa natti mul'isa. Garuu rakkina kamiyyuu keessa keenyatti qabachuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf galgala har'aa wantoota afaan keenya keessatti ba'uu qabanii fi كتانت إيه فنار آني لالا جل كابا واي وانغو چون كابني إلالا كابتينيني جل كابان كان نوي أكا واق أيو نو دمك سو غافة چو كابنو كوني كانتين جل كابنو دا إيه ستي أكا تايرا واق أيو وانينو جدو أكا وبنار آنغو دو ندمك سي يو آتي ندمك سي تيفي نگر كارتي وانين تاني دو بچو نند آوا گرگار سو واق أيو مالي هما غو چون دن دينو گرو يو انين ورسي سيفي آيا نسانوف كيني Why would you Kenya canaboda him balale fanu? Why Tigafatoma bakawoji Ungumnu wantanu hinjal and neota eyu? Why abamana kesan if you jolly kesan? Can you sink at tanif? Israel only? Anyway, Sani do butchuan and Abunatifakat. Dames a guyakut a talk of a two? Get this, Isa. Sababin in good dan canaf. Isan gungumud isu hindandeny. Yamu galatay fatanille in gungumu. Kaku wak ayo yamu afan injet anille. Gudda gunguma jet uturan. Muse ratini gungumu. Wak ayo ratini gungumu. Waiman natif nu gungumu. Isa samir ragadibu ef. Wai abidafi dume sa sam marse akasan gungumani yada. Why hunduma ni gungumu turan? Wanin du bachajuru ugata usatif sagale kana inilalla. Sera ba uk ashantik demiafur? Sinke sanama gungume beku yujurati gafa chukabdu. Wanta konsenitima, du barton ni gungumid anchamola. Bektu, warat irakana ke sabasu komiti. Garu wananje chubarbadu, funyani sani birajirada. Waag ayo anan had amana gari na gochuf wag gotan dura wanin ni gote amman yadat di. Inni sanaf baye jamaature. Sababi nisa yammun gudad u koromsa baye keset dar banture wanta ef irri akkana thasa umbar badu. Jet eo fi kotif wada senin ture. Kanaf isinis akkuma kana yarod af jeccha turtan itu. Kanarran kanka e nama ujjin wali galu tikkora kisa isinitita era. Kanarra tabbam manako devin yammu wanto tarrati na ujjin wali galu dat abuna yadat. Wan kambra wanan ani hujjad urra adda tay hujjad. Bektu kuna nafis waya. Anis isat isen deyon. Eyye michuko, yara hunduma atikana gota zana gota jat engunguma deyem. Esin akkas kochu kesan imbeku waayeko senitti muf mali. Bektu, yokin alak an kesan wa asinitti merata. Fula kesan rat gamma chutu mullata. Kana darbees gunguma gara lak ana kesanitti deyemun namota birof isahamattu ta. Me kanach imsine aylan, anidaik ikakamitti yu natti dabala deyema. Erga kohar a jallad er, isinin imbeku garu. Ani garu jallad injer. Garit a, sera ba u kut ashan dig damiafur? Ummanni gunguma jiru. Mu serrati gunguman. Mal ug na jit ani. Sera ba u kut aja lakof salama. Waldan Israel gutu mati, lafa ona sana kisati. Musefi Aaron irratti engunguman. Bok onna kut atorba lakofsa sadi. Yaro hunduma ni gungumu. Yaro seera ba u kesa debis. Yammu tullu tokkorrat de debiani gungumu. Wanto kon sinittima. Yammu gungumtan achuma taftu. Dugattu hika jechota kesati hika sa argat era. Isa kana mirkane fachuf barre senturi. Amma garu don isa kae e sakkataye inimbeku. Garu akkana jeda. Gungumu jechun achu mattafuda. Kanaf kanan jeda. Gungumun achu mattafu yokin galate fatani gudachu. Amen. Israelon ni wan god an gochu ni dandenya. Yokin wan Yesus gode. Enni yamu fannorra titurelle. Waak ayon galateifat. Yamu haliba ye numir e kesat abbachu hindandenyu yonut fakatele afanke nyarra tangok abn. Jechot afanke sanirrati angok abdu. Wajachu himbar baddan yota e enyu yu isindir kisisu hindandaw. Amen. Ijako gudda kana ilalu dandes. Filippisus lama kut afur. Kananan jallada. Nama kofalchi sayero tokko tokko isinittanima. Me Filippisius lama kudha afur banati callisa dubbisa. Yeroo dheeraa ture eegu hin danda'ani. Waan hundumaa hojjedha. Waan hundumaa. Woo yaa Waaqayyo. Yammuu mana qulqulleessu hin gungumu. Yammuu karaan na jalaa cuccufamu hin gungumu. Jireenyi midhaa'e jedhee hin gungumu. Waa'ee mootummaa hin gungumu. Kadhachuu ni dandeenya, ammayyuu isa dhugaa dubbachuuf ni dandeenya. Garuu waan hundumaa irratti amma waa'ee keessan hin beeku garuu isin duratti dhugaa haasa'uun barbaada. Kanaan duras kana godheera jedhee hin yaadu. Ila, aniif tummaattan haasa'a. Tarii gadduu nan danda'a gungumus. Jechuun koo nuyi kan haasaa jirru waa'ee gungummiti waan ta'eef. Nan qabbanaa, nan aaras. Jechuun koo har'a muraasni keessan gungumaa gara mana keessanitti deemtu. Waa'ee ibsaa isin irratti ifeef gungumtu. Garuummoo TV irratti ilaaluu jaallattu. Dukkanaan ilaaluu barbaaddu ree? Nuyi akkamii? Nuyi waan sirri ta'e jaallanna. Wanti hundumtu sirrii akka ta'uu barbaanna. Ummata keenya keessatti kana jaallanna. Jechuun ani Indiyaa deemeen ture. Namoonni miila isaaniitiin guyyootaaf deemu yoon jedhee oduu bal'isee hin jedhamu. Guyyaa tokko konferaansiin ture. Ummanni dirree bal'aa irratti sa'aa sadii caala ta'ani. Ani akkamitti kana gochuu akka danda'an hin beeku. Garuu fincaaniif illee osoo hin ba'in achuma turan. Akkasittiin jedhe qaama akkamii qabdu sini ani garuu boqonnaan barbaada. Nuyi waan baay'ee qabna. Wanti gaddisiisu garuu amma waan dhabneef ni gungumna. Garuu kun jijjiiramuu danda'a. Dafee jijjiiramuu danda'a, gonkuma jijjiiramuu danda'a, kanaaf har'a galgala murtoo fudhanna. Ani lafa irratti sarara baasaan jira. Waaqayyoon waammachuu ni dandeessu. Akka inni isin jijjiiruuf hin barbaaddan yoo ta'e isan waamina. Anis hin barbaada Waaqayyo jecha afaan kootitti kana caala akka hin yakkine na gargaari. Kana booda akka kana godhu naaf hin eeyyamin. Barumsa kana amma iji koo diimatuttan qo'adhe. Ammas ganaa nan qo'adha. Amma beektu deebiin amma koo rakkoo hin qabu. Maaliif inni callisaadha. Bara gaa'ela keenya guutuu jechu kooti. Qaldii koo miti waa'ee nama jibbee yommuu haasa'u kan hin dhaga'e si'a sadii duwwaadha. Jechuun koo ani namoota sadii jaallachuuf umriin koo 50 ta'eera. Gaariidha, faallaan ol harkisa. Meega keessantu gammadaa? Maaliif ani adeemsa dheeraa kana keessatti danda'eera. Nama baay'ee qajeelaa ta'e miti kan isin barsiisaa jiru. Ani akkas miti. Filippisius 2:14 waan hundumaas gungummii fi morkii malee godhaa jedha. Kun na mudatee ture. Waaqayyo irratti ka'aan ture. Gaariidha. Waaqayyo irratti nan gungumaan ture. Tole. Karaa tokko Waaqayyo ati waan hundumaa to'achuu ni dandeessa jenna. Garuu kanammoo hin jaallannu. Kana gaa afaan keenya keessa waa lamatu ba'a. Dhugaatti Waaqayyo waan hundumaa akka to'atu ni amanna yoo ta'e ofii keenyaaf karoora gaarii ni qabaanna turre. Meeqa keessantu waldaa keessatti iyyuu harka rukutuu fi wacuu jaallattu? Galgala kanatti ni waaqeffattu namni tokko gammachuu in argata. beektu namoonni lallaban nama gargaaru isinis isan jaallattu garuu waan tokko isinittimu gara mana keessanii deemu qabdu faarfattoonni isin duukaa galuu hin danda'an anis isin wajjin hin naqu gara mana koon dhaqa yoo ta'e galgala tokko tiiviin isinitti haasa'a malee waan xiqqoon haasa'aa yoo feetan meega keessantu waanan jechaa jiru kan hubattan hundumtu gaariidha garuu yommuu gidiraa adda addaa nu mudatu achitti itti gargaaramna gooftaan yommuu duukoo butoonni isaa rafaa jiran isaaf hojjateera yommuu lafa onaa keessatti guyyoottan 40 soomee seexanaan gaafa qoramu sagalichi hojjateera iddoo akkasitti hojjateera seexanni yesusitti dubbate yesusis seexanatti dubbate seexannitti dubbate yesusis itti dubbate isinis akkamitti seexanaaf deebisuu akka qabdan baruu qabdu akka inni isinitti dubbate isin dhiphisu eeyyamuu hin qabdan dhiphinni natti dhaga'ama ijoolleen koo rakkinatti galuuf jiru gidiraatti galuuf jiru jenna garuu eenyummaa keenya beekuu qabna nuyi waan waaqayyoo jedhuuf yookiin waan seexanaaf taana kana hundumaa gongummii balaaleffachuu dubbii funaanuu dhiisuu qabna kana caalama wanti isin gochuu qabdan nama haamachuu namatti faraduu balaaleffachuu fi iccitii baasuu dhaabuudha waa balleessaa namoota akkamitti bira darbu akka qabnu baruu qabna kana ni amantu maal akka isheen hojjette kana gootee sana gootee kana sana raawwattee jenna maaliif kana hundumaa asooftaa beektu inni waan waa'ee hin baafnedha dubbachuu barbaanna beektota ta'uu barbaanna waan beekne haasa'uun nutti tola obbolaawwan koo isinittan hima waan dubbachuun hin malle dubbachuun jireenya keessan jeequmsa keessatti galchitu waan afaan keessan keessatti ba'u hin qabne ba'ee deebi'ee dubbii hin taane gara keessanitti fida iccitii namaa namatti haasoftanii namni sun bira ga'ee beekaa inni kun namatti hin tolu miti maatiyoos 7:1-8 galgalli kun galgala sagalee waaqayyooti kutaa baay'een dubbise waa'ee dubbii afaan koo yaada kootii miti namatti hin faradiin ofitti faraduu kan hin dandeenye namoota birootis hin faradiin sittis hin faradama yoo faradde jedhe jechi kun bakka baay'eetti hiika guddaa qaba ammuma ati namatti faradde sitti faradama ammuma namaaf safartee siif safarama huba xiqqoo tokko ija obboleessa kee keessatti argite utubaa si keessa jiru otoo hin ilaaliin ishee xiqqootti quba qabda isa guddaa si keessa jiru otoo hin baasiin kana jechuun faraduu fi dubbachuun dura of ilaalu hin faradina akkuma namatti faraddanitti ta'a huba xiqqoo tokko ija obboleessa kee keessatti argite utubaa si keessa jiru otoo hin ilaaliin maaliif dubbii guddifatta ishee xiqqootti quba qabda isa guddaa si keessa jiru otoo hin baasiin muka xinnoo ilkaan itti rigatan ija obboleessa kee keessatti ilaalta yesus akkas jedhe namni cubbuu hin qabne dursee isheetti dhagaa haa darbatu jedhe kanan jechaa jiru namni kamiyyuu jajuu hin dandeenyu ani waa'ee yakkaa dubbachaa hin jiru tole ani waa'ee yakkaa dubbachaa hin jiru kana beekuu qabna cubbuu jajuu qabna garuu cubbamaa miti kana gidduu garaagarummaan jira ani kana gonkumaan godhu ilaalu qabda turte osoo ani ta'e kanan godhu jenna anis yeroo tokko kana jedheera meeqa keessantu bakka ani dhufee hubattu laata ani cubbuu wajjin walii galuu qabna jechaan jiru waan sirrii hin taane barbaaduu qabna jechaan jiru kana miti kanan haasaa jiru ilaalcha jibbaa namoota dhiisuu irratti namatti faraduun ilaalcha namootaa irratti hojjeta kana akkamitti raawwatta tole ani ati kana gochuu kee hin amanu jenna waan isaan hojjetan beekna garuu waaqayyo duwwaatu maaliif kana akka raawwatan kan beeku isinittan himaa namoonni maaliif akka godhan yommuu gaafannu waan raawwataniif waan hin beenneef kan miidhaman jiru kana jechuun namoota hundumaa miti namoonni gadhee ta'an immo waan hin taane kan raawwatan jiru. Wanti isaanitti irrate jira. Maaliif miidhaa gara jireenya isaaniitti fidure? Jireenya isaaniitti qaawwa jireenya isaaniitti mul'ate guutuudhaaf waan sirrii hin taane hojjechuudhaan sirreessuuf yaalaa turaniiru ta'a. Qaawwa keessa isaaniitti itti dhaga'amu guutuudhaaf filannoo hin taane filatan. Kennaa Waaqayyootiin kun ni danda'ama. Ameen. Kanaaf kana jenna. Beektuu? Obbolaawwan koo jireenya hin taane keessa jiraatanii balleessaa warra raawwataniif nan kadhadha. Ameen. Lakkoofsa 5. Ati of hin argine nana. Duraan dursiitii utubaa ija keekeetii keessatti baasi. Isa booda utubaa ija obboleessa keessa jiru hubattee baasuu ni dandeessa. Foon aarsaadhaaf qullaa'ee sarootaaf hin kennina. Kana jechuun afuura hamaa biratti. Dhallee keessan akka isaan hin dhidhiinnetti booyyee dura hin buusinaa. Isinumatti garagalanii isin hin kukkutoo jedha. Kanaaf namoota wajjin jaalalaan yoo deddeebi'uu baanne diina keenyaaf balbala bannee jechuudha. Garuu kana nan jaalladha. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa ni argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kanaaf namootaatti waan hamaa akka hin dubbanne barreessaa fi irratti kadhadhaa. Dhugaatti waan waliin hin deemne lama si'a tokko yaaduu hin dandeenyu. Kanan jedha akka isin kadhattaniin barbaada. Balbala akka rukuttaniin barbaada. Amma banamutti amma argitanitti akka barbaaddaniin hawwa. Kadhannaa keessaniin abdiin kutatina. Wantoonni gaggaariin dhufaa jiru. Garuu akkamitti namoota kunuunsu akka qabdan eeggadha. Ilaalcha isin namootaaf qabdan irratti of eeggadha. Ilaalcha balaaleffachuu itti faraduu dubbii funaanuu hin qabaatina. Ilaalcha namatti faraduu balaaleffachuu deebiin kadhata keenya ni ariifata. Ameen. Addunyaa kana keessatti namoonni badan baay'eedha. Kophummaan itti dhaga'ame. Waan sirrii hojjechuu fi waan hamaa irratti beekumsa hin qaban. Kanaaf isaanitti faraduurraa kadhannaatu isaan barbaachisa. Beektu kutaa sagalee Waaqayyoo baay'eetu jira waa'ee kana kan dubbatu. Garuu gara yaada biraatti darbuun barbaada. Sadaffaan afaan keenyaan waan gochuu hin qabne osoo hin gaafatamin yaada laachuudha. Ani har'a galgala kana gochaan jira. Waa'ee keessan irratti xiyyeeffadhaa jedhee yoon isinitti dubbadheyoo. Kana dhaga'u nufeetu gaariidha. Hubadheera. Tasalonqee 1:4-9 irratti. Waa'ee obbolootaa jaallachuu immoo isiniif caafuun barbaachisaa miti. Wal jaallachuun akka barbaachisu Waaqayyoo isin barsiiseera. Isinis kanuma duukaa butanii obboloota guutummaa kutaa biyya Meqedooniyaa keessa jiran hundumaa in jaallattu. Ammas immoo caaffatni akka itti fuftan isin in gorsa. Yaa obboloota koo, akkuma nuyi durii isinitti himneetti jireenya gaabbii jiraachuu harka keessan itti dadhabdanii. Akkasitti yoo jiraattan warra ala biratti ija ulfinaatti in ilaalamtu. Waan isin barbaachisuufis harka nama tokkoo iyyuu in eeggattan. Kanaan isiniin jedha, waa hojjechuutti jabaadhaa. Hojii keessan toora qabsiisa. Akkasumas afaan keessan cufa. Ameen.
Odeeffannoo dabalataaf yookiin barsiisa Joyce Meyerii yoo barbaadan imeeyilii keenya gmmviewers@yahoo.com jedhaatiin barreessa. Teessoo keenya amma ilaalaa jirtaniin lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 9611256 yookiin Duwwaa 9611256 jedhaatiin barreessa.